Etnonacionalizmi, narrativi antigjinor, ekstremizmi fetar dhe narrativi antiserb në Kosovë ndërlidhen mes vete, janë në rritje dhe kontribuojnë në ndarjet në shoqëri, u tha në një konferencë rajonale që u mbajt në Prishtinë më 29 janar. Konferenca u organizua në kuadër të projektit Lufta kundër ekstremizmit në Kosovë, trendet, sfidat dhe kundërmasat. Projekti i mbështetur nga ambasada e mbretërisë Holandës në Kosovë u zbatua nga organizata joqeveritare Zbunker në Prishtinë me qëllim të ofrimit të një pasqyre të përgjithshme të ekstremizmit në Kosovë dhe të rekomandimeve për shtypjen e tij. Adelina Asanim, hulumtuese dhe autore këtij raporti, tha se etnonacionalizmi në Kosovë është pasojë e çështjeve të pasqyrura nga vitet 1990 dhe ndodhive në luftë. Nga mungesa adresimit të drejtësisë tranzicionale, si pasaj, këtu dominon edhe diskursi politik. Narrativet dhe ekstremizmi i djathtë janë duke u përhapur në Kosovë. Etnonacionalizmi është kryesisht i pranishëm mes shqiptarëve dhe serbëve në Kosovë dhe kjo është e kuptueshme marrë parasysh trashëgiminë e viteve 1990. Megjithatë, etnonacionalizmi e thellon ndarjen mes serbëve dhe shqiptarëve dhe pengon procesin e pajtimit, tha Hasani. Të dhënat për hulumtimin lufta kundër ekstremizmit në Kosovë janë mbledhur kryesisht përmes diskutimeve publike në disa komuna të Kosovës, ndërsa janë përdorur edhe studime të ndryshme vendore dhe ndërkombëtare që kanë të bëjnë me ekstremizmin. Diskutimet e tilla publike, megjithatë, nuk ka pasur në komunat në veri të Kosovës, të banuara me shumicë serbe, për shkak të, siç u tha, situatës politike. Në këto komuna tensionet kanë qenë të larta viteve të fundit për shkak të përpjekjeve të qeverisë së Kosovës për të shtrirë autoritetin edhe në atë zonë, përkundër refuzimeve të komunitetit serb për të integruar. Duke folur për trendin e etnonacionalizmit në mesin e komunitetit shqiptar në Kosovë, Hasani tha se ai vihet re kryesisht në narrativin në rrjetet sociale dhe në diskursin publik. Sipas saj, ka një stigmatizim të komunitetit serb. Hasani theksoi gjithashtu se Kosova është një vend multietnik, por se përballet me pengesa për të bërë një shoqëri gjithpërfshirëse, sepse autoritetet tregojnë mospërputhje në përdorimin e simboleve të Kosovës, siç është flamuri. Përdorimi i flamurit shqiptar në shumë institucione sjell pasiguri, jo vetëm për komunitetin serb, por edhe për komunitetet tjera pakisë në Kosovë, tha ajo. Hasani shtoi se etnonacionalizmi në mesin e komunitetit serb është kryesisht i pranishëm në komunat në veri të Kosovës. Sipas saj, ai është pjesërisht pasojë e dezinformatave që vijnë nga Rusia dhe që përhapen përmes mediave në Serbi. Ne kemi narrativ që thon se duan t'i dëmojnë serbët nga veriu i Kosovës, gjë që rrit frikën në mesin e komunitetit serb, tha ajo. Përndryshe, edhe zyrtarët e Serbisë, edhe ata të listës serbe, partisë më të madhe të serbëve në Kosovë, që gëzon mbështetjen e Beogradit, i përshkruajnë shpeshherë veprimet e qeverisë së Kosovës për shtrirjen e autoritetit në veri si persekutimi serbëve nga regjimi kryeministrit të Kosovës Albin Kurti. Studimi Lufta kundër ekstremizmit në Kosovë, trendet, sfidat dhe kundërmasat identifikon edhe një narrativ antigjinor që është i drejtuar kryesisht kundër popullatës LGBT dhe abortit. Studiuesja Adelina Asani tha se grupi që përdor narrativ të tillë përpiqet ta mbrojë familjen tradicionale. Ai e sheh komunitetin LGBT si kërcënim sepse beson se ai i shkatron vlerat e familjes, se familja përbëhet nga babai, nëna dhe fëmia sipas saj. Ajo ka thënë po ashtu se narrativ të tillë kanë mbrojtur edhe deputet të caktuar të Kuvendit të Kosovës. Kur bëhet fjalë për ekstremizmin fetar, Hasani theksoi se ky fenomen në Kosovë ka arritur kulmin në vitin 2014, por se është ende i pranishëm në shoqëri. Institucionet e sigurisë kanë qenë shumë të rrepta ndaj radikalizmit fetar dhe tani ai shprehet kryesisht në rrethe familjare. Ajo që unë shoh si kërcënim është se ekstremizmi fetar mund të ndikojë në zhvillimin e vlerave demokratike dhe të gjithë shoqërisë. Ata që promovojnë ekstremizmin fetar duan ta portretizojnë demokracinë si një sistem të korruptuar, të dështuar dhe ta promovojnë veten si alternativë, tha Hasani. Kuptimi këtyre trendeve, sipas saj, do të ndihmojë në gjetjen e zgjidhjeve afatgjata për luftimin e tyre. Studimi Lufta kundër ekstremizmit në Kosovë, trendet, sfidat dhe kundërmasat ofron një sër rekomandimesh për institucionet në lidhje me rritjen e këtij fenomeni, duke përfshirë zhvillimin e programeve sociokulturore për të rinjt, gjetjen e mënyrave për të reduktuar ekstremizmin online dhe adresimin e çështjeve të drejtësisë tranzicionale dhe të narrativëve historik. Si pjesë e këtij projekti u hap edhe një faqe interneti që do të përfshijë një paket mjetësh praktike të krijuara për mësimdhënësit, edukatorët, udhëhecit lokal dhe të komunitetit për të ndihmuar ata në parandalimin e ekstremizmit në një fazë të hershme.